Rol van onderwysers speel so 'n belangrike hulle speel so 'n belangrike rol in die vorming van enige kind. Ek het so ruk terug te dink, ek weer terug aan my skooldae en dit raak nou baie ver terug. Maar ek onthou 'n hele paar van my onderwysers, eintlik meeste van hulle, en van hulle vir die goeie redes, maar van hulle ongelukkig vir minder goeie redes. Maar die een onderwyseres wat ek veral baie goed onthou is my rekenkunde juffrou. Sy het nou vir my rekenkunde gegee van standaard 6 tot matriek. Nou rekenkunde was een van daai vakke wat ek net glad nie geniet het nie. En nou onthou ek op 'n kol het ons Vrydagmiddag na pouse het ons nie 'n dubbel priore nie, maar 'n triple priore rekenkunde gehad. En hierdie juffrou was so, sy gebruik elke liewe minuut van daardie priore. Jy werk reg deur vir 3 priores rekenkunde. So mense het ek het op daai stadium my naweek verdien na daardie triple priore. Maar daar was iets omtrent daardie juffrou wat my bybly tot vandag nog. Hierdie juffrou is 'n gekwalifiseerde geoktreerde rekenmeester. En sy het ook 'n BSc graad in wiskunde gehad. Nou sy het ons vertel hoe sy begin het en in hierdie hoë koöperatiewe werk met 'n reuse salaris en 'n maatskappykar. En sy was net sielsongelukkig en sy het alles opgegee en gaan skool hou, want sy het 'n passie gehad vir kinders en 'n passie vir die onderwys. Nou sy was eintlik so op haar maniere inspirasie gewees, want ek onthou nog hoe baie het ek by haar geleer, nie so seer hoe rekening kan nie, maar hoe sy die lewe aangepak het. Sy het haar werk ook baie ernstig opgeneem en in so 'n mate gaan ons nou in ons gedeelte wat ons nou vandag gaan kyk, sien ons iets van die hart van Paulus. Hoe Paulus sy bid vir sy gemeente en nie net bid vir die gemeente in Efese nie, maar waar ons vandag nog in die gemeente daai tyd ongelooflik baie kan leer uit Paulus se gebed uit. So die titel van my preek vanoggend is In Paulus se gebedskool. So ons gaan vanmôre as ons teks benader gaan ons eindelijk aan die voete van Paulus gaan sit en vra, Paulus, wat kan jy ons leer van gebed? So blaai saam met my na Efesiërs hoofstuk 1. Bladsy 252 in die Nuwe Testament in die swart Bybels. Die van julle wat onthou, soos wat ek geleentheid kry, werk ons deur Efesiërs, nê? En ek het dit laas in 'n breek vir 'n paasboodskap, maar nou is ons weer terug in Efesiërs en ons het laas by vers 14 opgehou waar Paulus se groot lofprysing geëindig het. En nou gaan Paulus oor in gebed. So ek gaan vir ons lees van vers 15 af tot aan die einde van die hoofstuk. Volg saam met my. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee en om so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat jy kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitgedien het uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Net tot sover. Nou, in my voorbereidings was my volle intensie om deur die hele gebed te werk, en soos wat ek in die tekst gekom het, ek gesien, daar is net te veel om het alles in te pas, in een preek, so ek gaan hom opbreek, eerste gedeelte gaan ons vanmorgen na kyk, en dan as ek weer een geleentheid kry, dan sal ons na die res kyk. So ek het vir ons twee opskrifte vanmorgen, en het is baie eenvoudig, eerste een is die leerlinge in Paulus' gebedskool, En die tweede een is die bron van Paulus se gebed. Dit is hoofletter B, die bron van Paulus se gebed. Maar voordat ons verder gaan, kom ons vra net die Here se seën weer. Kom ons bid saam. Here, dit is ons ongelooflike voorreg om met oop Bybels vanoggend te sit, Here, met u woord voor ons, Here, en ons wil vir u vra dat u deur die Heilige Gees met elkeen van ons sal wees wat hier is vanmôre. Here, ek wil bid dat u Heilige Gees kragtig in ons harte sal werk. Here, en dat u ons oë op u gerig sal hou. Ek wil bid, Here, dat u ook met my sal wees as ek preek, Here, en dat ek nie in u pad sal staan van die woord wat u wil spreek nie. Here, ons wil vra dat u spreek, want u dienaars luister. Jesus se naam. Amen. Goed, die leerlinge van Paulus se gebedskool. Nou, die eerste twee verse, vers 15 en 16, verklaar Paulus eintlik baie reguit oor wat het aanleiding gegee tot hierdie gebed van hom. Ons sien daar in vers 15, sê hy, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus. So Paulus het 'n sekere berig ontvang van die gemeente, wat hom ongelooflik opgewonde gemaak het. En ons sal nou sien hoekom. Dit is amper asof Paulus hierdie spesiale gebed wat hy nou gaan bid, of wat hy nou gaan neerpen, wat hy vir die gemeente bid, asof hy dit hou vir 'n spesiale groep mense. Dit is amper soos hierdie privaat skole deesdae, wat baie hoë vereistes het vir die leerling om toegang te kry tot die skool, het Paulus sekere vereistes wat hy voorsoek, voordat hy hierdie gebed vir die gemeente gaan bid. Nou wat is daar die twee vereistes? En dit is eintlik baie, baie duidelik in ons tekst. En die eerste ene is, kyk daar in vers 15, sê hy, ek het gehoor van julle geloof in die Here Jesus. Julle geloof in die Here Jesus, die eerste ene, en dan ook die tweede ene, die liefde vir al die gelowiges. En hierdie twee vereistes het Paulus so opgewonde gemaak, dat hy skryf daar in vers 16, ek hou nie op om God vir julle te dank nie, wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek, en dan gaan hy aan. Met ander woorde, hy het uitgebreek in spontane danksegging vir hierdie gemeente. Nou hierdie twee eenvoudige vereistes is eintlik in 'n netedop die merktekens van die ware kerk, is dit nie? Dit is die ware kerk, het ware geloof in die Here Jesus Christus. En hulle het liefde vir mekaar. Hulle leef hulle liefde vir mekaar uit. So, jy kan sê eintlik in die een sin is geloof in die Here Jesus is die vertikale dimensie van die gemeente. Dit is ons geloof in dit is waar eintlik waar ons Christen lewe begin. Is in geloof in Jesus Christus, die verstaan van die evangelie, die vertroue in Jesus Christus alleen vir ons redding. En ek is seker meeste van ons hier is gemaklik met hierdie. Maar, dan is daar ook 'n tweede merkteken. En dit is liefde vir die gelowiges. Ek skryf vir daai, skryf, en van julle liefde vir al die gelowiges. Let op daardie woordjie, al die gelowiges. So is die liefde vir sommige gelowiges, is liefde vir al die gelowiges. En dit is hoe God werk. Van die stichting van die kerk, of het God so gewerk, ons sien dit in Handelinge 2. Miskien kan julle gou saam met my blaai na Handelinge 2 toe. Hou net julle vingers hierso by Efesiërs, ons sal terugkeer. Ons blaai net vir terug na Handelinge 2 toe. Dan kyk ons daarso net toe die kerk gestig het, wat het gebeur met hulle. Daar is ons vers 37, die welbekende vers 37, na Petrus se prediking op Pinkster, Heilige Gees is uitgestort, bladsy 158, daar is ons skryf Lukas, hy skryf, by die aanhoor hiervan is die mense diep getref, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle en sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Daarso, geloof in die Here Jesus en bekering. En toe die mense dit gedoen, en wat is die uiteindelike, of die onmiddellike effek daarvan? Kyk in vers 44. Al die gelowiges was eengesind, en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Sien hulle daar die, dit is eintlik wonderlike merktekens van die kerk. Hulle het getrou by mekaar gekom, hulle onderlinge bijeenkomste getrou, hulle was getrou daarso. Hulle het van huis tot huis het hulle die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle het deel geraak van mekaar se lewens, en hulle kos met blydskap en alle eenvoud geëet, en hulle het God geprys. Ons gaan weer teruggaan na Efesiërs toe. So daarso sien ons dan die horisontale dimensie van kerk wees. Ek kan terugkom. Horizontale dimensie van kerk is net so belangrik as die vertikale dimensie. Nou net om dit duidelik te maak dat liefde vir mekaar red ons nie. Ons gronde van redding bly altyd geloof. En ons sal meer daarvan leer as ons by Efesiërs hoofstuk 2 kom. Maar liefde teenoor mekaar is die natuurlike uitvloeisel van ware geloof. En dit is wat ons sal moet verstaan. Dat liefde vir mekaar beteken eintlik dat my geloof eg is. En daarom dat die Here die oomblik as ons gered word, dan voeg hy ons in 'n gemeente. En hy maak ons deel van 'n gemeente. En dit beteken ons moet daardie liefde uitleef teenoor mekaar. En dit is hierdie twee merktekens. So hierdie twee merktekens, so eenvoudig hulle eintlik is, is hulle kragtig. Want dit is sommer 'n vinnige manier om te kyk of 'n kerk die ware, of 'n kerk 'n ware kerk is, 'n Bybelse kerk. Dus geloof teenoor die Here Jesus en liefde vir mekaar. Daar is natuurlijk baie ander dinge, maar ek geloof hierdie is die essentie van die saak. So, as julle nou dink aan hierdie twee merktekens, hoe duidelik sien ons hierdie merktekens in ons gemeente hierso? Of selfs in Hillcrest Baptist Church, maar vooral hier in ons Afrikaanse bediening. Sien ons ware geloof in die Here? Nou, ek kan my net self indink, wat het Paulus gehoor omtrent hierdie gemeente? Het staan nou nie, hier sal nie, maar as die mense sal spekuleer, as ek seker iemand het om vertel, Paulus, hierdie kerk reageer positief op die woord wat gepreek word. Hulle ondersoek die skrif, hulle luister na die evangelie, hulle reageer op die evangelie, hulle is lief vir die woord. En die tweede ding is, Paulus, hulle sorg vir mekaar, die mense reik uit na mekaar toe. Hulle vermaan mekaar om op die regte pad te bly. En hulle is lief vir mekaar, hulle kyk uit na mekaar. En ek dink hierdie is twee goeders wat ons as gemeente hier by ons ook regtig hard aan kan werk en voor oog hou. Vooral die liefde teenoor mekaar. Want dit is ook iets wat ons moet saamwerk. Nee, dit gaan nie net altyd natuurlik kom nie. So dit is die vereistes in Paulus se gebedskool van die ware kerk. Is die geloof in die Here Jesus en dan ook die liefde teenoor mekaar. En ek wil net een ding sê, hierdie gaan eintlik ook radikaal teen die verbruikersmentaliteit wat die ou sien in die kerke deesdae. Nou hoe werk dit is mense voel hulle is verbruikers in die gemeente. In ander woorde, hulle moet bedien word, jy weet. As jy by 'n kerk kom, jy wil hê sekere dinge moet aan jou gegee word. Die diens moet nie te lank wees nie, die prediking moet op 'n sekere manier wees, die musiek moet op 'n ander manier wees, en as dit nie volgens jou lys van spesifikasies is nie, dan gaan soek jy liewer vir 'n ander gemeente. En baie van ons maak ons self skuldig daaraan. Nou dit is nie die Bybelse model nie. Ja, ek sê saam, daar is belangrike Bybelse beginsels wat ons dan moet kyk, indien ons ons verbind aan 'n gemeente. Is preek die gemeente die Bybel? Is hulle gefokus op die woord van God? Maar ek dink ons is baie te streng met wat ons uit die kerk uit wil kry, en wat hoe ons gemaklik moet wees, teenoor wat ons kan doen om mekaar lief te hê, in te skakel by gemeente en vir ander lief te wees. So laat hierdie ook vir ons woorde van vermaning wees vanoggend, dat geloof in die Here en ook liefde vir mekaar, en dat ons elkeen meer en meer deel word daarvan. En dit bring my by die tweede opskrif uit. Ek gaan baie meer tyd spandeer hier by die tweede opskrif, is die bron van gebed. Die bron van gebed. Nou kyk bietjie daar in vers 17. En dit leer ons sommer dadelik 'n belangrike les in gebed, is dat die God wie ons aanbid, is belangriker as die inhoud van jou gebed. Dink bietjie daaraan, hoe Jesus Christus sy gebed begin toe hy sy disippels leer, is ons Vader in die hemel. Daardie woorde is gelaai met 'n Bybelse beskouing van wie God die Vader is. Hy is 'n Vader en hy is in die hemel, hy is verhewe. Nou ons sien amper dieselfde hierso in Paulus se gebed. Hy begin, hy sê, hy bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, ek gaan net by daardie gedeeltes 'n bietjie stil staan, die God van ons Here Jesus Christus. So dit is die eerste les, as jy wil notas neem, daar's 4 belangrike lesse, is die God wie ons aanbid is belangriker as die inhoud van ons gebede. So dit is die eerste les, as jy notas neem. Nou kom sê Paulus die God van ons Here Jesus Christus. En dit is baie belangrik, want dit, hier sê Paulus wat die gronde van ons gebed is. Want sien broers en susters, ons kan nie net na God die Vader toe gaan nie. Die Bybel leer ons dat ons is sondig en inteendeel ons staan onder God se oordeel buite Christus. Daarom is dit so belangrik dat as ons na God toe gaan, dat ons intens bewus is, ons gaan nie na hom toe in ons eie naam nie. Ons gaan nie na hom toe op ons eie nie. Ons gaan na hom deur Jesus Christus. En daarom was Paulus intens bewus van die evangelie terwyl hy hierdie gebed begin het. Hy het gesê ons gaan na God toe deur ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, Jesus is sy Here en ook die gemeente in Efese se Here en openlik ook ons Here. Daarom wil ek indien iemand hier teenwoordig is vanoggend wat nog nie helemaal die evangelie verstaan of nie dalk nie seker is of jy Christen is of nie, wil ek sê dat jy kan nie net na God toe gaan buite Jesus en net na hom toe bid nie. Ek onthou ek was 'n ruk terug op so 'n leierskap kursus wat die werk aangebied het en daar het die persoon wat die les aangebied het gesê hoe belangrik gebed is. Hy het gesê dat gebed en meditasie is ongelooflik belangrik vir ons leiersvaardighede en so aan. En hy het selfs so ding gedoen waar almal kan stil raak en jy kan nou bid, of jy nou deur Allah bid, of deur of vir Allah of vir Mohammed of deur Boeddha. Maar die Bybel leer ons broers en susters dat ons kan nie na God die Vader toe gaan buite Christus nie. Buite Christus is ons sondig en staan ons onder God se toren en sy oordeel. Daarom geloof in Jesus Christus, soos het ons gesien het in Handelinge 2. Eers bekering en geloof, dan kan ons bid. Dan kan ons na God toe gaan. En dan bring het my by die tweede gedeelte van Paulus se godsbeeld kan jy amper sê. Hy sê hy bid dat die God van ons Here Jesus Christus en dan sê hy die Vader aan wie die heerlikheid behoort. En dit is die wonderlike voorreg van 'n Christen. Wonderlike voorreg daarvan om 'n Christen te wees is dat ons kan God Vader noem. Het jy al daaraan gedink? Die Ou Testament het nie God Vader genoem nie, die mense in die Ou Testament. Ons kan God Vader noem, want deur Jesus Christus is ons verhouding met God totaal en al herstel, en kan ons na hom toe gaan, en word hy ons Vader nou. Wat is 'n vader? 'N vader is iemand wat sorg vir sy kinders, is dit nie? Ons kan na hom toe gaan met die wete, dat hy ons goedgesind is. As jy kyk na baie van die sektes en selfs van die ander gelowe, dan is daar mense wat hulle self pynig en wat hulle self kastei, want hulle moet hulle self straf om eindelijk aanvaarbaar te wees teenoor God. Dit is nou, het ek gesien, het Ramadan begin waar die moslems allemaal moet vas die deur die hele dag en jou goedkeuring die goedkeuring wat hulle deur hulle God kry is op hulle werke gegrond. Maar hier kan ons sien dat in Jesus Christus is God reeds ons Vader. En hoe wonderlik is dit nie om na 'n Vader te gaan, 'n Vader wat vir ons alle goeie gawes wil gee, 'n Vader wat ons kan seën met alles wat ons nodig het. En net so is dit waar Paulus na God toe gaan. Maar kyk bietjie dat hy noem hom nie net Vader nie. As jy kyk daar in vers 17, hy sê die Vader aan wie die heerlikheid behoort. Nou daardie is eintlik baie kragtig, want dit is beide dat God is 'n Vader wat ons wil seën. Maar die Vader van die heerlikheid beteken God is almagtig dat hy ook die vermoë het om ons te seën. Maak dit vir julle sin. So God is nie net 'n Vader, hy is net 'n Vader, dink net 'n bietjie daaraan as ons na 'n God aanbid het wat nie eintlik by magte is om ons werklik te seën nie. Wat nie eintlik by magte is om om sy wil met ons te doen nie. Wat nie eintlik by magte is om ons gebede te verhoor nie. Maar hier skryf Paulus die Vader aan wie die heerlikheid behoort. Nou as jy na Paulus se briewe kyk, dan gebruik Paulus die woord heerlikheid en krag eintlik saam. Hierdie wys op God se almag en sy krag om wat ook al ons gaan vra, dat God het die mag om dit te doen. En dit gee ons onuitspreeklike vertroue in God die Vader. So sien julle hoe belangrik is die God wie jy bid, hoe die God wie jy aanspreek in jou gebede. As dit die Bybelse God is, hoe dit jy ook jou inhoud bepaal, hoe dit jou gesindheid bepaal en jou hart bepaal in gebed. En hier kom ons dan nou by Paulus se eerste versoek uit, as ons bietjie verder gaan in vers 17. So Paulus het nou aangespreek, hy sê hy bid aan die God van ons Here Jesus Christus en die Vader aan wie die heerlikheid behoort. En dan hier kom sy versoek, hy bid dat hierdie God die Vader deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. En dit is nou les nummer 2. Eerste les was die God aan wie jy bid is belangriker as die inhoud. Tweede les is die belangrikheid van die Heilige Gees in al ons gebede, die werking van die Heilige Gees. En dit is eintlik wonderlik, net in hierdie een versie kry ons elke persoon van die drie eenheid. Ons kry God die Vader, ons kry Jesus Christus en ons kry die Heilige Gees. En dit leer ons ook dat gebed is eintlik trinitaries. Trinitaries, in ander woorde, elke persoon van die drie eenheid is intens betrokke, ook in ons gebede. En ons moet hulle elkeen aanspreek in ons gebede. As ek kan opsom hier in Paulus, is God die Vader is die bron van alle goedheid. Jesus Christus is die hoë priester deur wie ons na God toe gaan, wat vir ons versoening gegee het. En dan die Heilige Gees, sal ons sien, is die uitvoerder van God se wil. Is die persoon wat God se seëninge bewerkstellig. Hoe gereeld is ons nie geneig om net te fokus op God die Vader of God die Seun en heeltemal vergeet van die Heilige Gees nie? Maar hier vra Paulus vir God twee dinge wat deur die Heilige Gees gegee moet word. Die eerste een is wysheid en die ander een is Gods openbaring. Kyk bietjie daar, hy sê hy bid dat deur sy Gees aan julle wysheid gegee word en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken, soos wysheid en openbaring. Nou dink bietjie daaraan, hoekom bid Paulus vir die Heilige Gees in hierdie gemeente? Het hulle nie reeds die Heilige Gees ontvang toe hulle tot bekering gekom het nie? Het hulle nie reeds die Heilige Gees die volheid van die Heilige Gees ontvang nie? Baie charismatiese mense sal sê, ja, sien, jy het nou weer 'n tweede vervulling met die Heilige Gees nodig. Want dit is glad nie wat hier staan nie. Wat Paulus na toe verwys, blaai nie bietjie verder aan na hoofstuk 5. Hou jou vinger hier by hoofstuk 1. Aan Efesiërs hoofstuk 5. Vers 18. Efesiërs hoofstuk 5 vers 18. Al skryf Paulus, hy sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Nee, daarmee gaan ons wanigheid gepaard. Hy sê, nee, laat die Gees julle vervul. En dit is eintlik wat Paulus hierna ook verwys. Ons kan weer teruggaan na hoofstuk 1 toe. Is dat ons as gelowiges het gereeld die vervulling van die Heilige Gees in ons harte nodig. Ons kan nie net sê, ons het eendag jare terug geglo. Ons moet meer en meer vervul word deur die Heilige Gees en ons moet gereeld vir die Here vra om ons meer en meer te vervul met die Heilige Gees. En dit is ook wat ons in die gemeente moet doen. Nou, hoe werk dit? Hoe werk hierdie vervulling met die Heilige Gees? Ek het 'n ruk terug so'n boekie gelees van die bekende skrywer John Stott en hy het eintlik 'n baie mooi beeld gebruik hoe hy dit verduidelik. Hy het gesê as 'n babietjie gebore word, dan het hierdie babietjie 'n baie klein longkapasiteit. Dan oor hy het 'n bietjie suurstof nodig. Maar soos die baba groter word en in 'n volwasse mens verander, raak jou longkapasiteit al hoe meer en het jy al hoe meer suurstof nodig om te oorleef. En dit is eintlik 'n mooi beeld om te sê hoe ons as Christene behoort te wees. Aan die begin van ons Christenlewe het ons dalk net 'n bietjie van die Heilige Gees wat ons ervaar in ons harte, maar soos wat ons groter word, ons meer en meer vervul word met die Heilige Gees, sodat ons meer en meer heiliger kan leef. En dit is presies wat Paulus hier in gedagte het, 'n kragtiger werking deur die Heilige Gees wat ons moet ervaar. 'N voller werking en dit is wat ons versoek ook moet wees. Nou kom ons kyk bietjie na die twee dinge waarvoor Paulus vra. Is wysheid en Gods openbaring. Dit is die twee dinge waarvoor hy vra. Maar voor ek daarby kom, is dit dan nou les nommer 3 wat ons uit Paulus se gebed uit kan kry. Is dat ons geestelike behoeftes is belangriker as ons fisiese behoeftes in gebed. Ons geestelike behoeftes is belangriker as ons fisiese behoeftes. Hoekom dink julle, as julle nou deur hierdie kragtige gebed van Paulus lees, Hoeveel fysiese behoeftes spreek Paulus aan daarso? Kyk bietjie, jy sal nie een kry nie, dis alles geestelik. En die rede is nie dat daardie gemeente nie fysiese behoeftes gehad het nie, ek is seker hulle het gehad. Maar ons geestelike behoeftes is belangriker, hoekom? Want ons geestelike toestand het ewige waarde, bo ons fysiese. Geestelike is ewig, fysiese is tydelik. Hoe gereeld fokus ons nie net op ons fysiese behoeftes nie? Dit is nie verkeerd nie, dit is nie verkeerd om na God toe te gaan met ons fysiese behoeftes nie. Inteendeel, die Bybel leer ons moet dit doen. Maar fokus jy op jou geestelike behoeftes? Fokus jy op jou geestelike nood, soos wysheid, soos volle Gods openbaring, wat ons nou sal sien? So kom ons kyk bietjie na hierdie twee dinge spesifiek. Eerste is wysheid. Nou wysheid, soos ek dit definieer, is om God se wil te kan onderskei en volgens God se wil te leef in elke moontlike situasie. Dit is wat wysheid is. En dit maak nie saak in watter moeilike situasie ons onsself verkeer nie. Nou dink bietjie, wie kan jou beter wysheid gee as die Heilige Gees? Die Heilige Gees is immers God self, hy is deel van die drie eenheid. Ek was net in hierdie week klomp dinge wat gebeur het, net weer bewus hoe nodig ek in my lewe wysheid het in moeilike situasies. Nou, ons het in die selgroep ook wysheid behandel, soos wat ons deur Jakobus werk. En ek wil julle weer herinner aan daardie wonderlike belofte wat Jakobus gegee het in Jakobus 1 vers 5. Skryf Jakobus, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal, sonder voorbehoud en sonder verwyte. Daarom, wysheid is ongelooflik belangrik vir ons elkeen, soos wat ons geval, soos ons groei in ons geestelike lewe. Ek hoop julle bid gereeld in julle eie stilte tye en vra die Here vir wysheid. En bid oor spesifieke situasies. Nou, J.I. Packer verduidelik het eintlik so goed en ek moes dit net noem, ek het dit ruk terug gelees, ek lees hierdie boek Knowing God, as een van julle 'n boek wil lees, gaan lees daardie boek Knowing God. Van J.I. Packer, sal jy ongelooflik sien, die van julle wat nog nie gedoen het nie, maar sê, J.I. Packer, het werk amper so, as jy in een van hierdie groot stasies staan, ek weet nie of, dis nou treinstasies, dit maak my ook opgewonde, want ek is 'n spoorwegingenieur, maar as jy, ek weet nie wie van julle al op die London Underground was, of het al in Swede baie van die treine gebruik, en die stasies is absoluut massief. Maar as jy daar langs die platform staan, en jy sien hoe die treine verby kom, het jy baie kort sig eindelijk van wat in die hele stasie aangaan. Al hoe jy gaan weet wat in die hele stasie aangaan, is as jy na die beheerscentrum toe gaan, en jy sien hierdie massiewe stasie, en hoe al die treine saamwerk, en jy kan dalk nie verstaan, soos wat jy langs die een spoor staan, hoekom die trein later is, as wat hy moet wees nie. Maar as jy die volle prentjie sien van die hele stasie, dan begin jy verstaan hoe alles saamwerk. Nou net so is dit met wysheid. Ons sien net ten dele, ons sien net wat voor ons is. Maar die Heilige Gees, wat vir ons wysheid gee, hy sien die volle prentjie. Hy is God, hy sien alles wat op die wêreld aangaan. En so is 'n groot mate van wysheid eintlik om te betyker te berus by wat God vir jou gee op hierdie stadium. En om hom te vertrou dat hy weet presies wat aangaan. God gee nie altyd vir ons daardie visie wat hy het van die hele wêreld en al die gebeure nie, maar hy gee vir ons die rustigheid en die berusting om by sy plan te volstaan. En dan, kom ons kyk na die tweede ene dan, is die openbaring van God, Gods openbaring. Kyk dan vers 17, hy sê hy bid, dat God deur sy gees aan julle wysheid gee en dan hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. En die Heilige Gees openbaar God op 'n baie kragtige en spesiale manier in ons harte. Want dink bietjie daaraan, wie ken God beter as die Heilige Gees? Paulus skryf dit ook in 1 Korintiërs 2 vers 11. Skryf hy, watter mens ken die verborge dinge van 'n mens, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die gees van God. Die Heilige Gees openbaar dus God aan sy kerk, vir die rede, so dat sy kerk hom beter kan ken. Indien julle vooral sien dat, hoe moeilik is dit, baie keer, om God te ken vir wie hy werklik is, Ga na die Heilige Gees toe en vra dat die Heilige Gees God in jou hart openbaar. Nou dit is, hierdie so dat ons God beter kan ken. Dit is die einddoel, om een werklike intieme kennis te hê van wie God is. Nou dit is nie een theologische kennis, of net een theoretische kennis van God nie. Inteendeel, sulke kennis is baie keer gevaarlik, is het nie, om baie dinge te weet oor God, maar om dit as een doel op zichzelf te sien. Baie mense maak die fout, hulle lees sulke dik theologische boeke en theoretische boeke oor wie God is, en hulle kan redeneer oor die kleinste puntenerige ding in die theologie, maar ken hulle God werklik? Weet hulle wie God is? En dit is wat Paulus hiervan praat, nie so dat die gemeente een grote theoretische kennis van God mag kry nie, maar so dat hulle God werklik kan ken en in 'n intieme verhouding met God kan staan. En dit is die doel van kennis. Dit is waarom ons die Bybel bestudeer. Dit is waarom ons vir die Heilige Gees vra om God meer en meer aan ons te openbaar. Daardie tipe kennis van wat ek praat, die theoretiese kennis, koue theologiese kennis, is wat Paulus ook van skryf in 1 Korintiërs 8. Die tweede gedeelte van vers 1 tot vers 3 skryf hy. Hy sê ons weet dat almal kennis het. Hy sê maar kennis maak verwaand, maar liefde bou op. As iemand meen dat hy kennis het van iets, het hy nog nie kennis wat 'n mens behoort hê nie. Maar as iemand God liefhet, ken God hom. Sien, daardie kennis op sigself is nie 'n einddoel nie, maar liefde tot God, werklike liefde. En dit is dan ons vierde les. En die laaste les wat ek vanoggend na gaan kyk, is dat ons intieme verhouding met God is belangriker as enigiets anders in gebed. Dit is die belangrikste. Is ons verhouding met die Here, om hom werklik te kan leer ken. En wie beter as die Heilige Gees om God in ons harte te openbaar? Ons het die Heilige Gees nodig om ons kennis van God te transformeer in ware Gods openbaring. Ek wil dit weer lees. Ons het die Heilige Gees nodig om ons kennis van God te transformeer in ware Gods openbaring. Ons sien, broers en susters, ware Gods openbaring verander ons. Ware Gods openbaring maak ons meer nederig en meer diensbaar vir die Here. Waar koue theologiese kennis ons eindelijk trots maak en minder diensbaar vir die Here. Maar wat is ons taak in al hierdie? Is ons taak net om te bid daarvoor? En die antwoord is natuurlijk nee. Ek het al reeds gesê, ek wil graag vir julle die ou vertaling lees van vers 17. Want dit bring die Grieks eindelijk soveel mooier uit. Die ou vertaling vertaal hom letterlik, Paulus bid, hy sê, hy bid dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Met ander woorde, die kennis van God moet reeds daar wees, sodat ons Gods openbaring kan kry. Daarom moet ons steeds kennis najag, maar met die doel om God beter te leer ken. En dit is wat die Heilige Gees dan, daar die kennis wat ons het van God, wat ons in die woord kry, wat ons kry deur geestelike boeke te lees, ons kry deur gereeld die woord van die Here te luister, wat gepreek word, is daar die kennis wat God omdraai, in werklike Gods openbaring, en so ons hart te verander. Daarom wil ek julle aanmoedig vanoggend, gaan lees julle Bybels, gaan memoriseer dit, bestudeer dit, en vra die Here om daar die kennis wat ons het, dat hy dit deur sy Heilige Gees se kragtige werking in ons harte, dat hy dit sal transformeer in werklike Gods openbaring. En soos julle sien, ons het nog nie eers halfpad deur Paulus se gebed gekom nie, en daar is al reeds so baie wat ons kan leer, nie net oor gebed nie, maar oor ons hartgesindheid. Hierdie gebed het myself diep aangeraak in my voorbereiding, en ek hoop dis dieselfde vir julle vanmôre. So ek wil julle uitdaag vanoggend, gaan ondersoek en kyk bietjie in jou eie hart, hoe geestelik ingestel jy is, of is jy net ingestel op jou fisiese behoeftes in hier en nou? Hoe groot waarde plaas jy op goddelike wysheid en Gods openbaring? Hoe groot waarde plaas jy op die Heilige Gees se werking in jou hart? Dan, hoe lyk jou vertroue in Christus, en vooral in God die Vader, die Vader van heerlikheid, dat God die Vader vir ons kan gee, alles wat ons nodig het, en vooral in ons geestelike behoeftes sal voorsien. Ons sal volgende keer sien hoe bid Paulus dat nie net ons fisiese oë moet oop wees nie, maar hy bid vooral vir die oopmaak van ons geestelike oë. Ons sal dit in die volgende preek sien, maar ek wil ook vra, gaan lees die Bybel met 'n nuwe ingesteldheid in hierdie week. Vra dat die Heilige Gees jou werklik wysheid sal gee en dat God meer en meer aan jou geopenbaar sal word. En dit is daarom my gebed, dat ons in Paulus se gebedsskool nie net meer van gebed sal leer nie, maar dat ons God self beter sal leer ken en hom al hoe liewer sal kry. Ek wil graag weer daardie 4 lesse herhaal. Die eerste ene is, bid tot die ware God in die Bybel. Vra die Here dat hy jou godsbeeld sal omskep in 'n Bybelse godsbeeld. En dat ons nie die God met 'n klein te gee en ons koppe aanbid nie, maar dat ons onsself weer en weer sal toets, dat ons die God van die Bybel aanbid. Les nummer 2, dat ons sal besef dat die Heilige Gees is krities belangrik in ons gebede, die werking van die Heilige Gees, en dat ons gereeld daarvoor sal bid as gemeente. Derde les is, dat ons geestelike behoeftes is belangriker as ons fisiese behoeftes. En vra die Here om in jou geestelike behoeftes te voorsien, en identifiseer jou geestelike behoeftes. As dit gebedloosheid is, bid daarvoor. As dit wysheid is in die kort, kom bid daarvoor. Vra die Here om in jou geestelike behoeftes te voorsien. En dan die laaste ene is, intieme verhouding met God is die belangrikste van alles. Vra die Here dat ons al hoe nader en liewer vir God sal word, vir wie hy werklik is, soos wie hy homself openbaar in die skrif. Kom ons bid saam. Here, ons wil net weer vanoggend vir u soveel dankie sê vir u woord, Here, vir die woord wat u vir ons gegee het, Here, wat behou het, gebrei het deur al hierdie duisende jare, Here, en dat u woord vandag nog in ons harte spreek, Here, en ek wil bid dat ons as gemeente hierso by mekaar meer en meer sal leer, Here, die belangrikheid van gebed, maar die belangrikheid, Here, van 'n intieme verhouding met u. Die belangrikheid van die Gees se werking in ons harte. Ek wil bid dat ons elkeen 'n groter verstaan sal kry van die Heilige Gees se werk. Here, en dat ons harte sal oopstel, dat u Heilige Gees meer en meer in ons harte sal werk. Here, wees met elkeen hier vanoggend, en ek wil bid ook vir die week wat voorlê, Here, dat u ons gereeld sal herinner aan hierdie kosbare waarhede wat ons leer hier in Paulus se gebed. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.